habeen wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha juunna waa 7-20 sanadka 2017 waxaana idiga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray idinka daadiyin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo isaga hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo muslimiinta kooxda al-shabaab.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maxkamadda heeg oo xukun ka gaadhay dilkii 300 oo nin oo muslimiina oo in ka badan 20 sano ka hor lagu dilay dalka bosniya.
ciidamadii ama batalyoonka holandeeska ah ee meeshaas ku sugnaa ma suurtagelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaas joogay ay difaacaan, oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas.
waxaan kaloo idinaynaa barnaamij gaara oo ku saabsan xuska sanadguurada 40-aad ee ka soo wareegtay xorriyadda dalka jibuuti.
inkastoo dowladda soomaaliya aada u saacidaysay nida waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciinkii maxamuud xarbi allahu naxariis ee faransiiskuna markii hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii jabuuti istiqlaal la siiyo waxaa ku dagaalamaya etoobiya iyo soomaaliya carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay.
barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda idan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtidii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay 6 wadan oo muslimiin ah, dadka kasoo jeeda iyo qaxootiga oo loo hakin doona si ku meel gaara. maxkamadda ayaa sheegtay inay wareegtidaas sii shaqaynayso inteeda badan. wareegtida madaxweyne donald trump oo wax laga bedbedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeedho safar joojin, ayaa soo galootiga maraykanka si ku meel gaar ah uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 wadan oo muslimiina muddo 9 cishaa, dhammaan qaxootiga oo dhanna hakinaysa muddo 120 maalmooda. wareegtidan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha. kahor intaan loo gudbin maxkamadda sare ayay wareegtadani la kulantay hor istaag ka yimid 2 garsoore oo ku kala nool gobollada Hawaii iyo Maryland.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siiriya ay diyaarinayaan weerar kiimika ah oo lamid a kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Siiriya ee dhaliyey in Maraykankuna kaga jawaabo duqayn dhinaca diyaaradda. bayaana goor dambe oo isniintiya ka soo baxay afhayeenka aqalka cad Sian Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisa ay filiyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ee dowladda Maraykanku ay soo bandhigtay. safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka Siiriya lagu eedayn doono Asad iyo weliba dowladda Ruushka iyo Iiraan oo taageera in uu dilo dadkiisa. ruushka iyo Iiraan ayaa ah labada dal ee taageerada ugu weyn siiya Asad, iyaga oo dhan ka militariga ka caawiya dagaalka uu kula jiro mucaaradka Siiriya iyo weliba mitiniinta kooxda Daacish. ma jiraan wax jawaab ah oo Siiriya, ruushka iyo weliba Iiraan ay ka bixiyeen warkan cusub ee ka soo baxay aqalka cad.
dowladda Maraykanka ayaa talaadada maanta sheegtay in dalka Shiinuhu uu ka mid yahay dalalka ugu xun ee ku xadgudba dhinaca xuquuqda aadamaha, iyadoo dalkaasi ay ka jirto in la tahriibiyo dadka iyo weliba in dadka lagu khasbo inay shaqaalo noqdaan. arrintaas ayaa Maraykanku sheegay in Shiinuhu uu kala mid yahay dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. warbixin ay sanad walba soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa meeshii uu Shiinuhu horey ugu jiray hoos looga dhigay, iyadoo lagu daray dalalka heerka 3-aad. wasaaradda ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka hoos maray halbeegyadii ugu hooseeyey ee lagula dagaalamayey tahriibinta dadka, taas oo uuna weliba kaalinka geysan inuu soo wanaajiyo.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, iyo weliba ciid wanaagsan ayaanad leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta ay isku horimaada dhex mareen ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliya ay iyagu ku ruqaansadeen deegaanada Al-Shabaab ay ka taliyin jireen oo u dhow degmada Mahaday. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isku horimaadkan ka waraystay Abuukar Maxamed Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho.
howlgalkani saaka waa berigii wuxuu ka soo bilowmay xarun goboleedkii Shabeelle magaalada Jowhar waxaana hoggaaminayay baanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cali Caanood. ciidamada markay kasoo dhaqaaqeen magaalada Jowhar ayay waxay isu qeybiyeen laba qaybood. qayb ka mid a waxa ay martay wadada dhanka baluga baxda magaalada Jowhar, halka lagu magacaabo kama bare ayay mareen. sidoo kale war ciise war dhagax aka duco, sidoo kale bulacdaad ayay mar halka lagu magacaabo. qaybta kale oo baanduul hogaaminaya waxay mareen wada dhanka waqooyi aada oo waxay ka tallaabeen halka lagu magacaabo kanaalka Sabuun oo Biixireen ah. waxay mareen Maguurto ilaa ay ka soo gaaraan tuulada quraacmadooda oo kooxaarka xisada maalmeed soo dhaaf halkaasay ku sugnaayeen. si loo sheegay qaybtii dhanka bari martay iyo qaybtii dhanka qoysoo martay waxay ku kulmeen tuulada quraacmadooda, kadib ay mar labaad isqeydiyeen. qayb ka mid a ayaa waxay aaday tuulada Biyacade, halka qayb ka midana ay aaday tuulada lagu magacaabo Califool Dheere, halka qaybta saddexaadna tuulada quraacmadooda ay faraysi ka sameysteen. marka qaybtii aaday tuulada Califool Dheere ayaa dagaal halkaasi iyaga iyo argaxisada ku dhex maray. ugu dambeyntii waxaa halkaasi laga eriyey kooxihii ku dhuumaalaysanayo shacabka dhibaatooyin fara badan ku hayay. dagaalkaasina wuxuu sababay in ay ku gubtaan dhowr guri oo kooxaha Al-Shabaab ay risaas ay ku soo ridaalkaasi ay qabsatay. mana jirto labada dhinac qabsaare cad oo soo gaaray, inkastoo wararka qaar dadka deegaanka ay sheegeen in kooxaha argagixisada afar qof ay ka dhimatay. hase ahaatee wararkaasi kooxda Al-Shabaab ma aysan jiran jeneraalka ciidamada hogaaminayana si buuxda uma sheegin. hase ahaatee in dagaalku uu dhacay qaybo ka mid tuulada Califool Dheere ayaa mid qabsaday.
waxaad ii sheegtaa adiga askarta miyaad la socotaa?
waxaan la socday baanduule Caanood oo aan la socday maadaama aan ka socdo warbaahinta qaranka. marka indheega ayaan dagaalada siday u dhacayeen tuulada ku arkay goobo ciidamadu marayeen saakataak ula socday.
tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ay ciidanku soo mareen markii Jowhar ay kasoo baxeen oo aad noo tilmaantay inay tiro badan yihiin, ma jiran tuulooyin la sheegay inay hore Shabaab ku joogi jireen oo markii ay ciidanku soo gaareenna ay ugu yimaadeen iyadoo aanay kooxda Al-Shabaab meesha aysan joogin?
waad mahadsan tahay. waxaa ka mid a tuulada dagaalku ciidamada iyo kooxda Al-Shabaab ku dhex maray oo lagu magacaabo Califool Dheere oo ciidamadu si kadisa iyagoo ku sugnay guuda u galeen halkaasi risaas ay ku dhex martay deetana ay ka carareen kooxa argagixisada. dhanka kale tuulada Biyacade iminka aynu ku sugannahay ayaa waxaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay kooxaha Al-Shabaab dad shacab ah oo ku ganacsanaya suuqa xoolaha tuulada Biyacade in ay gaari minibus ah ama soomaali taqaana hobey ay si dhuumaalays ugu soo galeen magaalada ayna risaas aysan u meel dayin ku fareen shacabka halkaasi ka ganacsanaya, ayna sababtay risaastaasi laba qof oo dhimasha halka toban kalena ku dhaawacantay. taasina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka carooday ay howlgalladaani soo dedejiyeen in kooxaasi lagu baxsado oo goobay ku dhuumaalaysanayaan looga dabagalo.
waayahay, waxaad inoo sheegtaa deegaano kale oo Al-Shabaab ay ka arrimiyeen ayaa jira oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo la yaqaano. mar haddii tuulooyinkan iyo deegaanadani oo aan Al-Shabaab ku joogin ay ciidanku soo gaareen, askarta iyo saraakiisha aad la hadashay maxay kuu sheegeen oo ay ku doorteen deegaanadani oo deegaanada kale ee Shabaabka ay joogaan aysan weli u aadin?
waad mahadsan tahay. sidaa baanduuluhu uu warbaahinta qaranka u sheegay, gebi ahaanba goobaha hir Shabeelle ee kooxaha Al-Shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan wuxuu sheegay ilaa ay ka sifeeyaan in aysan dagaalka joojin doonin, wuxuuna sheegay goobo far badan inay u qorsheysan yihiin. wuxuuna carabka ku adkeeyey hoos ka hareeqay in hir Shabeelle deegaanadooda kooxaha Al-Shabaab ay ka qaraabanayaan oo ay jidgooyinka ku dhigayaan, in gebi ahaanba dhawaan la soo furi doono oo la soo gurshi doono si nabadgelyo ah.
Waxaad ii sheegtaa Bacadlow tuulada Cali Fool dheere iyo deegaankan hadda joogtaan Biicade imisa bay u jirtaa magaalada Jowhar?
Waad mahadsan tahay. Tuulada Cali Fool dheere waxay u jirtaa qiyaastii magaalada Jowhar 40 kilomitir halka Biicade haddii dhanka maaday laga wareegto oo u jiraayo 10 kilomitir haddii si toosa loo abbaaro dhanka magaalada Jowhar oo dhanka bari laga abbaarana waxaa la sheegay in 43 kilomitir oo u jira caasimadda Hirshabeel magaalada Jowhar Biicade.
Hadda ciidanku ma waxay saldhigteen Biicade iyo deegaanadii kale ay soo mareen mise waxa ay yihiin kuwo kasii soconaya?
Weli ciidamadu waxay ku sugan yihiin Biicade, tuulada Quraacmadooda iyo tuulada Cali Fool dheere. Waxaana caawa tuulada Biicade ay si weyn u soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta oo ka mid ah baandhuula ciidanka xoogga shacabka iyo dadka waxgaranta ku nool tuulada Biicade iyo ciidamada qalabka sida horeantaas u sugnaa iyo mas-uuliyiinta tuulada Biicade ka arrimaya. Waxa ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo laba geel ah isla markiiba ku suuriyay mas-uuliyiinta ka socota ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada militari halkaasi gaaray.
Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Fiinimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba. Maxkamadda Rafaanka Heeg ayaa sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta dalka Holland ee ka howlgala Bosnia bartamihii 1990-yadii ay qayb ka ahaayeen mas-uulna ka ahaayeen xasuuq ay ciidamada Serbiinta u geysteen 300 nin oo ah muslimiinta Bosnia. Ragga la laayay ayaa qayb ka ahaa ilaa 8,000 oo qof oo lagu xasuuqay magaalada Srebrenica oo ay dileen ciidamada Serbiinta Bosnia intii uu socday dagaalkii dalkaasi. Xuseen Baraadan ayaa dhacdadan iyo xukunka ka wareystay Cali Cabdi Waare oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland.
Arrinta runtii Bosnia ka dhacday waa arrin wax badan lagala socdo. Marka haddii aan isku dayo inaan soo koobo arrintii maanta ka dhacday magaalada Hague waddanka Holland oo ahayd dacwo muddo socotay oo lagu soo oogay bataliyoon ka tirsan ciidamada Holland oo 1995-kii ka mid ahaa ciidamadii nabadeynta loo geeyey waddanka Bosnia Herzegovina oo markaas uu ka socday dagaalkii sokeeye. Shaqada loo xil saarayna waxay ahayd in dadkaas muslimka ah ay protection u sameeyaan, laakiin kadib markii askari hogaaminayay nin la yiraahdo General Ratko Mrazevic uu meesha kusoo weeraray ciidamadii ama bataliyoonka Holandeska ah ee meeshaas ku sugnaa, ma suurta gelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaa joogay ay difaacaan, oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas. Taa waxaa ka dhalatay marka in dacwad muddo dheer socotay dadkii ay ka dhinteen ay kusoo ogaan dowladda Holland. Dacwadii maanta go-aan ayaa ka soo baxay, go-aankaasoo ah in 300 oo ka mid ah dadkii waqtigaas meesha ku dhintay lagu xukumay dowladda Holland inay bixiso magdhow oo ay siiso dadkaas ay ka dhinteen. Sababtuna waxay ahayd dadka dhintay oo 8,000 ahaa 300 waxaa looga soo qaatay waxa la yiri markaas waxay ku sugnaayeen compound ama xeradii ay joogeen bataliyoonkii ciidamada Holland ka tirsanaa oo way difaaci kareen. Inta kalena waxa la yiri xerada banaankeeda ayay joogeen. Marka runtii dacwadaas ayaa maanta ka dhacday waddanka Holland magaalada Hague oo dadkaasi loogu xukumay magdhowda.
Dowladda Holland ilaa iyo hadda arrintaasi ma ka jawaabtay?
Maanta ayuu go-aanku soo baxay. Go-aankanuna wuxuu daba socday maxkamad hore oo dhacday 2014 oo iyada lafteedu xukuntay in dadkan magdhow la siiyo. Marka dacwadu waxay ka baxaysay dowladda Holland iyo dadkii ay ka dhinteen oo dibanayaasha ahaa. Marka taasi waxay maxkamaddii hoose, maantana waxaa dhacday maxkamaddii sare. Maxkamaddii sare go-aankiidana wuxuu noqday in qayb ka mid a dadkii halkaa lagu dilay dadkoodii magdhow loo xukumo oo 300. Marka runtii dowladda Holland weli hadda war kama soo saarin, laakiin go-aankaas maanta ama subaxan ayuu ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka Holland ee magaalada Hague.
Warbaahinta dalka Holland arrintan sida uga hadashay?
Wallaahi waran kala duwan ayay joornaaladu ka qoreen arrinta dhacday maanta duhurkan, oo runtii sababtoo ah arrintan waxay dhacday 1995-kii sida aan la wada socono. Marka waa muddo dheer ayaa kasoo wareegtay oo 20 ah. Marka runtii dadka qaarkood ama joornaalada waxay ku qoreen in runtii arrintan in dacwada muddada dheer ay socotay dadkii dhibaatadu ay gaartay runtii ay u noqonayso in qaarkood ay xaqoodii ay heleen qaar kalena waxay leeyihiin weli hawshuma dhammaan way socotaa sababtoo ah dadka meesha ku dhintay maalintaas waxay ahaayeen 800 oo qof dadka hadda magdhowda loo xukumayna waa 300 oo qof iyadoo loo kala saarayo 300 oo qof waa dadkii ku jira compound oo ay ka hortegi kareen inay ka celiyaan ama ka difaacaan dadkii bosniyaanka ama askartii hogaaminayay general Ratko Milosevic.
Ma laga yaabaa xukunkan inuu dacwado kale horseedo?
Kulli maxkamadani runtii waa in maxkamaddii ugu sareysay oo maaragtay waddan kulan oo dacwada la marsiiyo, balse way dhici kartaa in arrintan ay ka soo baxdo in dacwado kale la furo maadaama dadka meesha runtii ku dhintay ay dad aada iyo aada u tiro badan ay ahaayeen. Dadka hadda magdhowda loo xukumin ay yihiin dad lagu kiyaa dad ah 300 qof, marka way dhici kartaa.
kaas wuxuu ahaa Cali Cabdiwaare oo aqoonyahan ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Xuseen Barhaadan.
fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waidaacaddii fiidnimeelaanta af Soomaaliga ee v o e oo idinka imanaysa Washington. dalka Jabuuti waxaa maanta laga xusaysay midguuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xorriyadiisa uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska. munaasibado ballaaran ayaa xalay ilaa maanta dalkaasi ka dhacayay. waxaana hadda aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno waxyaabaha u qabsoomay iyo weliba kuwa aanu qabsoomin dalkaasi Jabuuti muddadaasi 40-ka sannadood ee dalka uu xorka ahaa. warbixintan gaarkaana waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo tabinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanadguurada 40-aad ee kasoo wareegtay markii dalka Jabuuti oo xorriyadda ka qaatay dalka Faransiiska. xaflado iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Jabuuti iyo weliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Jabuuti u dhashay. laanta afka Soomaaliga ee v o a waxay warbixin gaara ku eegi doontaa 40 sano kadib Jabuuti halka ay maanta taagan tahay. gucle dheer oo xornimo doon kadib ciidda Jabuuti oo xor ah waxaa markii ugu horreysay calan laga taagay 27-kii Juun ee sannadkii 1977.
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha adduunka u kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horreyso madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geedle, marwada madaxweynaha Khadar Maxamuud Xaayid, reer Jabuuti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo, dadka Soomaaliyeed ee gobolnimada lasoo taageeray iyagana lama iloobayiyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaa la taageeray.
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdulaahi Qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta Jabuuti ee usoo dagaalamay xorriyadda dalka Jabuuti.
40 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haadu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Jabuuti ee Cafarta iyo Ciisa Loorentiyo Soomaaliyeed iyo Cafarta dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi. way soconayaan Soomaaliya waxay isku dili doonaan haddana dowladdii Soomaaliyeed iyo Itoobiya gobolnimo ma qaadi karaan. waxaa dee maanta ay ka maragtahay 40 guuradii weeyaan 40 guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo Ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kule geyiga gobolka iyo adduunkaba. waxaan awoodnaa inaanu 7 dowladood oo kala duwan oo isindiaya oon soo qolayn
danjire Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdulaahi Congo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabta. wuxuu dib u jaleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
waxa aan aad iyo aada u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti inkastoo dowladda Soomaaliyeed aad u saacidaysay nida waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi Allahu naxariistee oo uuna oo laguna dilay waxaana markaa nidaalka waxa xarakada waxa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdillaahi Arday iyo nin jeneraal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaasi oo ka dambeeyena ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin. Faransiiskuna marka hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxa isku waxa ku dagaalamaya Itoobiya iyo Soomaaliya oo carqaladii marka had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii la iska ogolaadeen in la daayo. Marka waxa hoggaankii waxa qabsaday marka Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadii imanaysay ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamed Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geelli. Ismaaciil inkastuu berigii hore nin yar ahaa laakiin si odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu wadanka u gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20 sano ee ugu dambeeyay marka laga yimaado 40 sano ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bani aadan ku qiyaasi karayn in ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Jabuuti, yani waxay moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ilo dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaasoo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqana, kala dhaqaala, ayagu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad mooday China iyo Mareykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeskii Afrika, yacni meelay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midiidaadkeeda dowladda Jabuuti.
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. Dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. Isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O A ay Jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weyn, dano weeyaan waxay isku geeyaan, maaha wax kale maaha, annagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay. Laakiin waxa isku keenay ayaguwa yacni maaha xiriir annaga ayna la leeyihiin maaha, oo qura waxa weeyaan howlo adduunkaba wada haysta oo yacni burcad badeed lala dagaalama hadday tahay, argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay, masaalix dara ay ayagu leeyihiin oy Geeskan iyo gobolkan kaliyihiin ayay u yimaadeen. Annaguna hawshaas horeba waan ugu jirno, kaliya baan ku ahayd inaan dee wada galno, waa caadi weeyaan wax dhibaato. Iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inay inaanay isjiirjiirinana way ka dhaxaysaa.
Inkasta oo Djibouti ay horumar ballaaran ku tallaabsatay, haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay, kuwaas oo aan la jaanqaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba, waxaana in badan ay ka cawdaan hoygii, korontadii iyo biyihii oo caqabad ku ah noloshooda. Hase ahaatee, wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawaale oo dhowaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah, isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad.
Guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad ugu danaynaya, sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyo kala joogaan, in iyagu guyni karaya inay aqallo heerkoogu ambulance dhaqaalo ugu yar sareeyo ay iyagu ay aqallo dhisan karaan ay ambulance ay iibsani karaan, in iyagu loo diyaariyo oo dhulkii ay ka dhisan lahaayeen ay iibsani lahaayeen. Waxaa kaloo jirta in kaloo iyaguna haddii ay noqoto amba dhalinyar maanta in guur u kacday amba in guursataba oo shaqaysata laakiin aqallo ay ku aqalgalaan aynan hayn barkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoogii ay la joogaan, in iyakana aqalladani social housing waxaan la leeyahay guryahani goyntu
lacagteeda
marka ay goyn karto, taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ayaa dhismahoogii aan isleenahay way bilaabeen. Adu insha allah waxaan rajeynaynaa laba sanadood dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh in iyaguna ay hirgeli karaan. Programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo labaatan kun oo aqal inaan gaadhno afartan sanadood soo socota.
Djibouti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah, kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyey. Sidoo kale waxaa dalka Djibouti u martigeliyey rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin. Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magacdheer Cabdiraxmaan Maleeshiya waa mid ka mid a ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Djibouti.
Waa meel ammaan ah Djibouti, ilaahay ammaanka u ziyaadiyo. Amniguna markuu wanaagsan yahay, dowladduna shaqeynayso, nidaamkuna shaqeynayo, waxay leedahay soo jiidasho gaar ah. Ganacsatada Soomaaliyeedna si il gaar ah ku eegayaan oo meel aada laygu soo dhaweeyo. Aniga kula hadlaya dadka warshad baan dhamaynaynaa oo hadda kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku proses garayn doono, jibaax la yiraahdo. Waa dal annaga walaalaheena ah, waana isla dalkii dadki unbaan wada nahay. Waa Soomaali iyo Cafar baa meesha degan, iyo Injiro iyo Maniin ah Soomaalida ku badan. Waana soo jiidanaa meel kasto aan joogno. Waxaana dheer dowladda Djibouti oo aada ugu dabacsan dadka Soomaalida maalgashiga sameynaya siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshuur la-aanta ah, oo marka aad furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid canshuur la-aan, oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii cursatidna lagu sii siin karayo. Waxay leedahay fursado aada qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helin, waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la khilaaf soo baxo xagga ganacsigu, Djibouti way ku madax fududtahay, wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiyada Soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya. Waxbaa dhibaatooyina lama kulmaan, aadda loogu soo dhaweeyaa.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa xubin ka mida dalladda qurbajoogta Djibouti, waana nin ganacsada ah oo ku sugan dalkan Maraykanka. Waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo Djibouti way u dhoofisaa dibadda oo ay ku sii haysan karto inay saameyn ku yeelato gobolka.
Djibouti waxa ay maxaan kuraa ay ka faa'iidaysanaysaa horta goobta ay ku taalaanba dhinaca dekedaha waa tugu horeysa. Saad ogtahayba afar dekedood oo imiku waxa la furay caalamiya oo maxaan kuraa adduunka oo dhan oo tartankayey bororkii maxaan kuraa adduunka u waaweynaa. Dhinaca dalxiiska waa wadan barihiisu amba maxaan kuraa meelaha dalxiiska loo yimaada ee amba ha noqdaan badasa lagu guuso oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaallo, amba ha noqoto bijashka amba maxaan kuraa baashyada lagu dabaasho, amba ha noqoto maxaan kuraa hawadeeda oo lix bilood adduunka haweenka ugu fiicana. Waxaa kale kusoo raaca telecommunicationka oo haweeyaan waa meelaha kulmiya adduunka oo dhan. Markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoosta dhulka hoostiisa mara amba maxaan kura habka ninkale casriga ee digitaalka. Markaa nacaan saddexaasi waxaweyan waa halbuuli dhaqaalaha Djibouti, marka ay tiin waxa qoray fiir waxa kale ku soo raaca trainkani ka baxay waxa qoray Djibouti ilaa sabab oo la filayo inuu gaaro ilaa Senegal oo amba waxa qoray Dakar ama Afrika oo doonayo inuu ku soo ilaa South Sudan marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha la oran karo waa kaabaha dhaqaalaha ee fiirka ee waxa qoramba adduunka ay Djibouti ay ka qayb galto toban sano soo socda.
Dr. Muhad Daahir ayaa iyadu qabta in xasiloonida ka jirta Djibouti ay ka mid tahay waxyaabaha horseeday in dalkaas yari uu soo jiito indhaha gobolka iyo kuwa caalamka.
Marka Djibouti dhex istaagtid adiga aan aqoon u lahayn, waxaad moodsaa dal Faransiiska ka mid ah gobol ka mid ah Faransiiska dhex taagan tahay. Haddana waxaad moodsaa gobol ka mid ah Carabiyina dhex taagan tahay. Haddana waxaad arkaysaa gobol ka mid ah Soomaalidi inay dhex taagan tahay. Haddana waa gobol Afarti ka mid ah. Marka xubayaan, yani subhanallah, inuu Ilaahay qadaro inuu madaxweynuhu gacanta ku hayeen sababo dhan oo isku keeno ay wada nool yihiin, wada shaqeynayaan, jecel yihiin, aan xasad iyo xini ka dhaxeynin, waa arrin guul u ah runtii dalka Djibouti iyo madaxweynaheedabana.
Inkasta oo laga sheekeeyay horumar kala duwan oo Djibouti ay ku tallaabsatay 40 sano ee ugu dambeeyay, haddana waxaa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan. Waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isaga oo ku sugan dalka Canada, Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, oo ka mid ah dadka kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan. Ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa dabaaldega 40 dalka Djibouti.
77 1900 ayay ummadda reer Djibouti ku xulatay gumeysaha, markaas waxaan arkaynaa maalin qiimo weyn leh.
Waan garanayaa.
Waan xasuusanayaa gumeysi aad u adag oo na soo maray, oo dhaqankeeda iyo afkeeda tirtiray, iyo midnimadayada iyo diinteedaba. Waxaan xasuusanahay dhammaan halgamayaashii u soo halgamay calanka Djibouti oo ugu horreeyo Maxamuud Xarbi Ilaahay u naxariiso, Maxamuudiin iyo Xasan Guuleed, iyo kuwo kaleeto aad u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin, oo haween iyo ragba ahaaba xusnaga mudan. Waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacanteeda ku soo dhacay. Marka waxay nooga dhigan tahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadanimo oo ummadda reer Djibouti ay leedahay bay nooga dhigan tahay 40 sano inaan xornahay oon gacanta ku haysano maaragtay dalkayagii oo dad reer Djibouti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta.
Waan gartay 40 sano kadib Djibouti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey oo tusaale ahaan qeybta hore warbixinta oo kale dadku waxay aada u sheegeen in hogaamiyaal wanaagsan Djibouti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto, oo bal 40 sano kadib halka Djibouti maan taagan tahay iyo jidkay ku socoto.
Horta walaal, xorriyadu waxay leedahay laba macno oo culus. Dadku waxay ku xoroobaan dhinaca siyaasadda, waxay ku xoroobaan gumeysi, kadibna waxaa gacanta usoo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan. Marka labaad, dadku waxay ku xoroobaan dhinaca fikradda, waxay u xoroobaan dhinaca maaragtay horumarka iyo dhaqaalaha. Labada horumar si daba Djibouti ugama hirgelin ilaa iyo maanta, maxaa yeelay horumarku waa waxa wuxuu u baahan yahay marka koobaad soo sheegay in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiyo fara badan dadka ay ka jiraan, dimuqraadiyad ay ka jirto, in la kala xoreeyo baarlamanka iyo xukuumadda, iyo maaragtay geedka cadaaladda, taasina weli Djibouti kama hirgelin. Inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan, iyadana taas ilaa maanta ma dhicin. Marka arrimahaasoo dhan way maqan yihiin, laakiin waxyaalooyin xaqiiqsamay oo indhaha laga laabsan karin way jiraan. Haddii ay tahay disado fara badan oo dalka laga dhisay, iyo haddii ay tahay iskuulladii markii aan xorunay labada ama saddex iskuul ahaa oo aada u fara badan, in maaragtay la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aada u badan yihiin, laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameeyey oo qofka bini-aadamka ah. Marka xorriyadda caynkaasi iyo dalkeena weli kama suurta gelin ilaa iyo maanta 40 sano.
Waan gartay, waan gartay.
Marka qaangaarnimadaas sabab dalkayga ka maqan, halganka labaad ee ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer Djibouti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara, madaxweynaha ay rabaan dooran kara, baarlamanka ay rabaan dooran kara, sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan. Taas baa dalkayaga ka maqan xaqiiq ahaan weya.
Waan gartay. Marka halkan ay taagan tahay maanta oo kale, markaad aad saa u eegtid, dabcan adigu mucaaradkaad ka mid tahay dadka soo horjeeda sida wax u socdaan oo kale, حقيبة سليد هاي ميل هي هل توستوسي أو إن حقها لو دقاقو هل كانوا حلق غبط هل كانوا حلق غبط
قلت أنا بحقيقة بقف بي آدم معارض كنهي لكن وحان معارض كو هاي السيستم كمركا سادة لدي وحان جعلان لها هديد دالك أفر عريمور لغيها لو هرمارك وحان لصاريا معارتي بريقي هرمارك إيا أكتا لصاريا ومدو كوغاد وحان إسألون لها وإن لها لو حريب dadku in helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xurriyad xuquuq insaanku ay wadankay ka maqan tahay arintaas waa muhiim maxaa yeelay dadku waxay rabaan lama ma jiray wax uu qof qoraato rabo ayaa dalka socota hadii aan dad arinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan waa arin iyaduna muhiim oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu saleeyin ama ho hayaa wadanka maanta waxaan ognahay 183 iyo amaha waxa bidix iyo lood waxaan laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% sanad lagu hortago amaha farabada arinta saddexaad ee aan arkayo in horumarka cagta ino saaraysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadiga laga joojiyo oo la wada sheekaysto oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dadka wadan iyo dadka inbay wada leeyihiin in cadaadiska lagu bedelo maxaa yeelay imisa aniga dalka dibadda waxaan ka maqanahay waraaqadaha iyo dalka laga qaaday aan ku dhuudhuufay ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono yaan rabnaa in dalkani siduu u soo dhaqmayo muddo 4 sano ah su-aal ay imato 4 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xor ah mise weli dad xore ma nihin xoriyadu macnahay leedahay ma inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan farxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiq samay waa inaan su-aal isweydiino maan sii jiri karnaa 4 sanad oo dambe
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ku sugan dalka kanada
hagaag dhigaystayaal kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro inay la socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka ah ama warbixintaasi gaarka ah ee uu kaga hadlayay sanad guurada 4-aad ee ka soo wareegtay markii dalka Djibouti ay xurriyadooda dib u soo qaateen waxaana ku dhigaysanaysan idaacadda FM ee VOA Washington
Cabdixakiin oo haatana dhinaca Waqooyiga Afrika hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa in muddo sheegayay in muhaajiriinta soo mara dalka Liibiya ay la kulmaan xadgudubyo baahsan oo ay u geystaan dadka ka ganacsada musaafiriinta mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa hadda sheegaya inay xireen nin Soomaaliya oo lagu eedeynayo inuu ku lug leeyahay xadgudubyadaasi gabadh wariyaha oo lagu magacaabo Josephine McKenna ayaa aad ula socotay dhibaatooyinkan wariyaha Viewda Joy Dikabwa ayay uga warantay warbixin arintaas ku saabsana waxaynu hayaa Ibrahim Xasan Daandure
over accusations that he raped and tortured asylum seekers in Libya
ninkaasi waxaa lagu eedeenayaa inuu furuxmeeyo ciqaab silcinahana uu u geystay gudaha dalkaasi Libya dad weyn gali doonaa ka hor safarkoodii badda Mediterranean-ka ay kaga soo talaabeen oo ay ku soo gaareen Sicily waxaana ay sheegtay wariyuhu in booliska haatan uu ka shakisan yahay in ninkaasi uu ka tirsan yahay urur caalami ah oo si sharci darro ah dadka u tahriibiya kufsada oo xitaa dil u geysta ninkaas ayaa wuxuu sheegay in imaatikiisa hore ee Liibiya dad magangeli doona oo Soomaaliya ay goobahaasi ay hore u soo joogeen iyo muhaajiriin kale Liibiyiinta dadka ku haysta goobaha ku yaala gudaha Liibiya ayaa dhibaatooyin xun dadka u geysta oo xitaa mararka qaar ay Liibiyiinta dadka qafaala ay ka walaacaan in haddii si xoog leh ay u garaacaan ay dhici karto in qofka uu dhinto iyadoo aanay weli lacagtii madax furashada ay u haysteen aanay ka helin waxaana meelahaas ka jira xaalado aad u xun oo baadid iyo si xun ula dhaqan ah waxa ay sheegtay in ay maqlayso waxyaabo kale oo ka jira meelahaas ka hor inta aanay muhaajiriinta u suurtagelin inay soo dhuuntaan oo ay soo baxsadaan doona ay uga soo talaabaan badda Mediterranean-ka جود كابوا أيويد يي وري جوزفين مكانه من كان لو تنسي حي ما وحو اسكو داي ينو اسكو صدح قريو مهاجرين تا أو تلان قليه ماتو.
This is another thing that's terribly confusing. When you talk to some of the organisations like MSF, Doctors Without Borders, and some of the others who are involved in these rescues.
Taas waa wax kale oo jahwareer keeda leh marka aad la hadasho qaar kamida ururada ay kamid ka tahay MSF iyo kuwa kale oo ay ku howlan badbaadinta muhaajiriinta. Waxa ay sheegeen in ay tahay arrin jahwareer leh in dadkan sida sharci darrada ah wax ku dhoofiya goono loo qabto. Waxa marmarka qaar dhacda iyagoo aanay ahayn haddana lagu eedeeyo inay yihiin kuwa wax tarbiya dadka muhaajiriinta. Laakiin arrintaasi waxay u egtahay in muhaajiriinta ay iyagu u tageen booliiska iyagoo aad markaas u walaacsan booliiskana baaritaano ay wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ninkaasi ay ku qabteen Lampedusa ayna u taxaabeen xabsi ku yaala Sicily. Waxaa kaloo weydiiyey Dekabwa wariye Josephine McKenna haddii ay maqashay dad cusub oo muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey.
Yes, we've had some extraordinary numbers in the last 2 days, around 8,500 migrants.
Waxaan maqlay tiro aan caadi ahayn oo la soo badbaadiyay ilaa 8,500 oo muhaajiriin ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay dhanka koonfureed ee badda Mediterranean-ka soo gaaray dekedaha Talyaaniga ee Sicily iyo Calabria, iyo 5,000 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay isniintii shalayto xeebaha Liibiya.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi laga diyaariyey xadgudubyada lagu sameeyo dadka muhaajiriinta ee maraya dalka Liibiya u socda qaarada Yurub.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal idaacaddayadii fiidnimo Washington ee ka imanaysa ayaa dhegaysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Isla Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump kaga horjoogsanayay lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday.
Wareegtada madaxweynaha Mareykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kale ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
9 cisho waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay. Sababtay u dalbadeen 9 cisho waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. Dadka ma garanayno meel ay ka yimaadeen, ma garanayno waxaasuu ku dooday madaxweynaha. Madaxweynahana arrinka riixaya. Laakiin maxkamaddan hadda fasaxaadan ay fasaxday, maxamed ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambeysa ka soo saari doonaan. Oo ama meesha ka saaraysa waa mirtan oo dhan, ama joogteynayso oo ka dhigaysa mid permanenti ah in ay go'aankani uu dadka aslaxa yiro.
ilaa markii madaxweyne Trump uu reegtadiisa arrintan la xiriirta soo saaray waxaa jiray is-hirdii u dhexeeyay isaga iyo dadka tallaabadiisa diidanaa, iyagoo iskala hortagay dacwado dhowr maxkamadood ka kala dhacay kuwaasoo dhammaan madaxweyne Trump ka wada hiiliyey. Haddaba madaxweyne Trump arrintii shalay ma ka hadlay? Muxuuse ka yidhi?
Aqalka cad hadalku yiri wuxuu yiri madaxweynuhu middani waa guul aan rajaynayna in madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey dhowr jeer garsoorayaasha Mareykanka in ay kaalintoodii iyo awooddoodii ka tallaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqadii dowladda oo uu ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay galayaan mar walba sababta uu maxkamadda sare uga dalbadayna sidaas ahayd. Marka inkasta oo boqolkiiba boqol aanay u hirgelin codsigii iyo dalabkii ay rabeen iyagu, haddana boqolkiiba konton bay ku guuleysteen, taasoo u idmaysa in ay balbaaridii iyo dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka waddanka lagu soo galo waddamadaasi gaar ay u eegaan, kama dambaystana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay. Marka guul buu ku tilmaamay waana u hambalyeeyey. Waxaan xusid mudan maxamedow, waxaa jira garsoorayaasha go-aanka gaaray mid cusub oo laba bilood oo ka hor un madaxweynuhu uu magacaabay oo fariistay goor hor uu sii magacaabay, laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii Abriil hadda aan soo dhaafnay. Kaa iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in boqolkiiba boqol madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado. Taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idhaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go-aankan ay galaan inay ahayd mid uu ogaa, maadaama qoladan garsoorayaasha oo sagaalka ah shan ka mid ay yihiin kuwa ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay.
Xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go-aankan. Senator James Langford oo gobolka Oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray.
What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria.
Arrintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay weligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay, dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arrintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, kuwaasi oo dowlado dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin, maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno.
Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh. Senator Mark Warner oo gobolka Virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo.
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans. And I was also surprised because there'd been such...
Mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan Mareykan ahaan nahay uma direyso dalalka dunida. Aad baan ula yaabay, maxaa yeelay waxaa jira in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn.
Inkastoo maxkamadda sare ay dacwadan si buuxda u dhageysan doonto bisha Oktoobar, haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtadii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiidh shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka Mareykanka. Sidaa ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray. Waa kan Aadan Batar oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa, inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin. Saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxa waa dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xerooyinka iska fadhiya. Haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka, marka Mareykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadkaas qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen. Keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible ah inay halkan yimaadaan, sida kuwa daayanka hadalmay oo viisooyinka ama dadka xiriir la leh dad hore waddankan jooga. Kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan, kaysaskooda maba process gareynayaan, iskumaba dhibaayaan, maadaama ay ogyihiin inaysan logban darinay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan afartan bilood ay ka dhamaato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Maxkamadda sare ee Mareykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dadka ka imanaya lix dal oo muslim u badan ka hor joogsanaysay inay dalka Mareykanka yimaadaan. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاء محمد عبد الحسن أدبو مهتسين يهي وحاولنا سعوتين يبرامجكي أموراها مرايكنكا وحانت كل جيسين سيني دعادة يدا في دمية في ويا واشنطن إسلام محمد هاتن استوديو هاي يقول يهي أي محمد حين نوحيقا
عبد الحكيم وهاتن نرين عاية هرقيس هادين التقنو كنتن قورة دي مالنتي وهرريسي على الحرة أو صوماليا لذا لغتا مقالة هرقيس كدي مركي محمد بريتين دالك اللغة ساري أي مناسبة لغو حسي وحالة لغو غبطي مقالة هرقيس munaasabadan oo ku qabsoontay aqalka madaxtooyada ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xisbiyada siyaasadda iyo dadweynaha kale warbixin arintaas ka hadlaysa waxa ino hayaa wariyeena Barxad Maxamuud Kaariye
72 sano ka hor sanadkii 1966-kii June ayaa ahayd markii horeysay ee calan xor ah laga taagay magaalada Hargeysa isla markaana uu dalku ka baxay taliska Ingiriiska ee geeyganka talinayay waxaana taas horseeday bilowga xurriyadii dhulka Soomaalida Dr. Gumeystiyal kala duwanay ay kala joogeen munaasabad arintaas lagu xusayay xalay lagu qabtay Hargeysa munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ka ahaayeen waqtiga calanka la taagay ayaa halkaas ka hadlay Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaan Cismaan Ndoole waa barsaabkii horeeyay waqtiga Ingiriisku ka baxay waxaana sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyay calanka habeenimadii la dejiyay calanka Ingiriiska waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada
waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyay qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin himilada la hayayna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn dib inaan dhibaato loo maraynin laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd iyo meelaha wax ka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qaloo cabtay laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa
Cismaan Axmed Xasan waxa uu sheegay in isku duubnida iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay halgankii loo maray xornimada
maanta awoyaasheen iyo abayaasheen hal iyo halgan dheer kadib waxa ku guuleysteen in 1906-kii June 6-kii gacanta laga saaro oo Ingiriis calankiisa ka laalaabto oo noqono calan Soomaaliyeed calankii koowaad ee horeeyay ee laga taago jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo maantana caasimadda Soomaaliland Ilaahay waa ugu mahadnaqaynaa haddana taariikhda iska qoran oo qadarku lama jiro ee Ilaahay qadaro qadar laha oo maasha Allah oo maasha faala weeyaan waxa Ilaahay qadaray xurriyadda qiimaha lahayd ee dhibaato badan soo marnay ee galna sugeynay ee farxadeeda iyo sidii dadku u sugeeyay laga warabay ee nasiira dib yar un inagoo runtii jacayl Soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon onumadii Soomaaliyeed oo shan meelood u kala qoqobnayd ama shan meelood u kala xidhnayd aan jeclayn inay isku timaado inagoo ka noqono hormood iyadoo cidna ina qasbin aan ku tagnay garaadkeena iyo ikhtiyaarkeena iyo maskaxdeena iyo walaal jacaylnimo aan ula tagnay walaalheena koonfurta dibadda noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustaqbalka Talyaanigu aynu la tagnay iskuna bilownay 1 July taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay
mudane Saylici waxa uu ka warbixiyay halka ay Soomaaliland ka taagantay wadahadalladii hakaday ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya
mar walba inagu waxaan diyaar nahay inaan wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland socdo inagoo ujeedadeenu mar walba tahay inaan laba dal oo Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ahba ay ku heshiino walaalheen oo iyagoo danaha ka tashadaan inaan ku ka tashado laakiin se walaalheen waxaad moodaa ee dadan maanta isku tagnay oo walaalnimo isku tagnay sideed uma dhaqmaan waxaad moodaa inay u dhaqmaan sidooy la qabsadayo mar walba ay hadalaa inaan laaqiya iyo maanta iyo waran maanta magaaladii caasimada ee Muqdisho ka tirin dowladda ka dhashay halkaasi mar walba ay ku hadaqayaan loo yaxdaan ka talnaa ku hadaqayaan waa nasiib darro waxa la isla madaxda usuga dhalinyarada ee Soomaaliya maanta loo doortay waxaa la jidkii kuwii hore ku halaabeen iyo inimadii dunidu horbar bay gaadhay qof walba lagu ixtiraamo rayigiisa ummadda reer Soomaaliya shacabka reer Soomaaliland go'aanka uu qaatay inay ku ixtiraamaan oo danaha ka tashadaan oo isku daalina Soomaaliland yaa fariintaasan
mas-uuliyiintii kale halkaas ka hadlay ayaa iyana ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geeyigan iyo guud ahaanba Soomaalida xuska maalinta 26-ka June ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha beenimada lagu qabto aqalka madaxtooyada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
fiidnimo wanaagsan markala dhegaystan dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaanu ku dhownahay gebagabadii idaacaddeeda fiidnimo cabdixakiin aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkarana cabdixakiin
mahadsaned maxamed dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada syria ay diyaarinayaan weerar kiimika oo lamid ah kii ay bishii abriil ka dhacay waqooyiga syria ee dhaliyey in maraykankuna uu kaga jawaabo duqayn dhinaca diyaaradaha bayaan goor dambe oo isniintiiya ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee maraykanka sian spicer ayaa uga digay madaxweynaha syria bashaar al asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisiba ay la kulmi doonaan jawaab ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ah oo dowladda maraykanku ay soo bandhigtay dhinaca kalena maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay lix waddan oo muslimiin ah dadka ka soo jeeda iyo weliba qaxootigaba si ku meel gaar ah maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan wareegtada madaxweyne trump ayaa wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa inta badan ayaa loogu yeedhaa safar joojin ayaa sogolootiga maraykanka si ku meel gaar ah uga joojinaysa dadka ka imanaya lixda dal ee muslimiinta ah muddo sagaashan cisha ah iyo weliba dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmooda
cabdixakiin haatanna dhinacii heesaha heestaasi fanaanka idlo yare waxa u dambaysay idaacaddeedii fiidnimo intaa hadii laydhahdana mar kalena dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamed shurwaac iyo dhammaan saaxiibada v o idan ka tegaya sidaasiyo ciid wanaagsan
lagu habay xaraa.